Blaðsíða 29. Sjálfspróf úr 1-4. Útskýrðu hugtökin. Glóðþráður, viðnám gegn rafstraumi, viðnám í hlutur, fast viðnám, breytilegt viðnám. 1. Í hvaða einingu er viðnám mælt? 2. Tveir vírar eru úr sama efni. Hvor vírin hefur meira viðnám? A. Langur eða stuttur vír. B. Gildur eða mjór vír. 3. Hvers vegna nota menn volfram í halogenperur? 4. Hvort efnið hefur meira viðnám, járn eða kopar? 5. Til hvers er íhluturinn viðnám notaður? 6. Hvernig táknum við viðnám í tengimynd? 7. Hvernig virkar halogenpera? 8. Straumrás númer 1 sýnir peru sem er tengd við rafhlöðu. Í straumrás númer 2 eru tvær eins perur tengdar við eins rafhlöðu. Í hvorri straumrásinni er A. Spenna rafhlöðunar hæst. B. Straumurinn sterkastur. C. Viðnámið mest. Undir spurningunni eru tvær skýringamyndir sem spurt er um. Straumrás 1, straumrás 2. 9. Pera er tengd við rafhlöðu eins og sýnt er á myndinni hér fyrir neðan. Í straumrásinni eru tveir ampermælar. A. Hvor ampermælirinn sýnir sterkari straum? B. Útskýrðu það hvernig þú hugsar svarið. 10. Fjórar eins perur eru tengdar í straumrás. Ímyndum okkur að við tengjum ampermæla á þeim stöðum sem eru merktir með A, B, C, D og E á myndinni. Hvaða ampermælir eða hvaða ampermælar sýna annars vegar sterkastan straum og hins vegar veikastan straum? 11. Hvaða munur á byggingu tveggja pera gæti skýrt það að önnur peran lýsir mjög skært en hin er mjög dauf? Gengið er út frá því að perurnar séu tengdar við jafnháa spennu.